Kineski jezik je na prvom mestu u svetu po broju govornika. Kineskim jezikom govori preko 1,5 milijardi ljudi na svetu. Smatra se da svaki peti stanovnik govori nekim dijalektom kineskog jezika. Osim u Kini, kineskim jezikom se govori i u Republici Kini, Singapuru, Maleziji, Sjedinjenim Američkim Državama, Indoneziji, Tajvanu, Filipinima, Vijetnamu i ostalim kineskim zajednicama širom sveta. Poreklo vodi od sino-tibetanske grupe jezika, a prema kineskoj legendi smatra se da je kineski jezik nastao 2600. godine pre nove ere, dok su najstariji tragovi pronađeni u neolitskom dobu. Kineski simboli mogu biti piktogrami, slike iz prirode, ideogrami kombinacija piktograma, a označavaju apstrakciju, i fonoideogrami kombinacija znakova sa dve komponente, značenjskom, odnosno semantičkom, i fonetskom, odnosno znakom za čitanje. Kineski jezik oblikuje mnoštvo dijalekata, a kao osnova književnog jezika uzet je klasičan mandarinski jezik. Standardni mandarinski kineski jezik koristi se kao glavno sredstvo komunikacije i uči se u školama. Dijalekti se toliko razlikuju među sobom da se pripadnici nekih dijalekatskih grupa često ne razumeju. Jedan dijalekat se čak piše ćirilicom, govori se i u Srednjoj Aziji, ali se njegovi govornici uopšte ne smatraju Kinezima. Normalno je da jedan obrazovani Kinez govori mandarinski standardni, svoj kolokvijalni dijalekat i barem još jedan. Razlika između pisanog i govornog kineskog jezika je ogromna, jer se govorni kineski razvijao, dok se pisani gotovo uopšte nije menjao. Kineski jezik snažno je uticao na japanski i korejski jezik, stoga gotovo polovina reči ovog jezika vodi poreklo iz kineskog jezika. Osim reči, japanski i korejski su od Kineza preuzeli i pismo, korejski hanđa i japanski kanji. Ukoliko su vam potrebni prevodi kineskog jezika, Akademija Oxford je pravo mesto za vas. Prevodioci za kineski jezik Oxford Akademije su renomirani profesori koji osim najviših diploma poseduju i ogromno prevodilačko iskustvo. Prevodimo sve tipove vaših tekstualnih sadržaja, od ličnih dokumenata do akademskih radova, kao i bilo kojih drugih sadržaja. Ne gubite vreme, poslujte se najboljima. Prevodioci Oxford Akademije za kineski jezik će vaš tekst prevesti i stilski i gramatički ga uobličiti. Cena prevoda sa kineskog na srpski je 2000 dinara po strani. Istu svotu novca treba izdvojiti za prevod sa srpskog na kineski jezik.